องค์ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจาติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนานี้เป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วในตอนเย็นด้วยเหตุที่ว่าวันนี้เป็นวันมาฆปุณณมีมีความหมายสำคัญอยู่ตรงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงประกาศหลักการปฏิบัติหรือหลักการของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์ 1,250 รูปเป็นผู้รับฟังเพื่อนำไปประดิษฐานและเผยแผ่ทั่วไป จึงเป็นอันกล่าวได้ว่าการประชุมพระอรหันต์นั้นประชุมเพื่อจะวางหลักการของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกมีหัวข้อเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปสามข้อคือสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำความดีถึงพร้อมสจิตตะปริโยทัปนังการชำระจิตให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานาซาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านทั้งหลายจงลองสดับสับฟังดูให้ดีในข้อที่ว่าสามข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ข้อนี้ย่อมหมายความว่ารูปโครงของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่เป็นสามหัวข้ออย่างนี้แล้วก็มุ่งผลคือความอยู่เป็นสุขทั้งอย่างชนิดนี้และอย่างชนิดอื่นสมตามบาลีที่ได้ยกขึ้นไหว้เป็นหัวข้อข้างต้นว่าธรรมจารีสุขังเสติบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอัตมิงโลเกปรัมหิจะทั้งในโลกนี้และโลกอื่น เราควรจะได้พิจารณากันถึงรูปโครงหรือหลักการของพระพุทธศาสนาชนิดที่จะให้เกิดความสุขทั้งอย่างชนิดนี้และอย่างชนิดอื่น คำว่าโลกนี้และโลกอื่นนั่นยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากโดยทั่วไปมีความเข้าใจกันว่าโลกนี้คือที่นี่โลกอื่นคือโลกต่อตายเข้าลงไปแล้วไปเกิดใหม่จึงจะเป็นโลกอื่นการเข้าใจอย่างนั้นเป็นการเข้าใจอย่างธรรมดาสามัญอย่างง่ายๆอย่างภาษาคนพูดกันไม่มีความคิดนึกอะไรที่ดีไปกว่าที่เคยพูดตามๆกันมา ตั้งหลายหมื่นปีแล้วคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดตั้งหลายพันปีหลายหมื่นปี ก็มีพูดเรื่องโลกชนิดนี้คือโลกหลังจากตายแล้ว เข้าลงไปแล้วไปเกิดใหม่ส่วนในพุทธศาสนานี้ ยังมีภาษาที่ลึกซึ้งกว่าภาษาธรรมดาที่เรียกว่าภาษาธรรมคำว่าโลกนี้และคำว่าโลกอื่นจึงเปลี่ยนความหมายไปอีกอย่างหนึ่งคำว่าโลกนี้คือเป็นอย่างที่เป็นอยู่เองอย่างที่มนุษย์ปุถุชนคนโง่โง่จะรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักทำแล้วก็เป็นไปเองตามภาษาคนปุถุชนนี้เรียกว่าโลกอย่างชนิดนี้ทีนี้โลกอย่างชนิดอื่นนั้นก็คือผู้ที่มีปัญญาจนพ้นความเป็นปุถุชนมองเห็นภาวะความเป็นอยู่อย่างอื่นซึ่งไม่เหมือนกันจึงได้เรียกมันว่าโลกอื่นคือโลกชนิดอย่างอื่นแต่ไม่ต้องหมายความว่าต่อตายแล้วจึงจะไปถึงหมายความว่ายังมีชีวิตอยู่ในโลกแผ่นดินนี้แต่มีจิตใจเป็นอย่างอื่นโลกหรือปรากฏการณ์ทั้งปวงปรากฏแก่บุคคลชนิดนี้เป็นอย่างอื่นดังนั้น จึงได้ใช้คำว่าอื่นหรืออย่างอื่นและคำว่าปรนี่ก็แปลว่าอื่นหมายความว่านอกไปจากสิ่งนี้ที่เรารู้กันอยู่แล้วจะหมายถึงโลกหน้าต่อตายเข้าลงไปแล้วมันก็อื่นเหมือนกันแต่นั่นมันอื่นในทางวัตถุอื่นในทางธรรมะหรือทางนามธรรมนั่นอื่นที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้หมายความว่าเมื่อมันมีจิตใจเปลี่ยนไปจากธรรมดาจนตรงกันข้ามแล้วก็เรียกว่าอื่น ในพุทธศาสนาต้องการให้ถือความหมายของคำว่าโลกอื่นในลักษณะอย่างนี้ก็เพื่อว่าให้เราสามารถถึงโลกอื่นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ทันกับความต้องการของเราที่ต้องการจะเป็นเสียอย่างอื่นไม่ใช่เป็นคนโง่คนเคล้าคนหลงคนบุตุชนคนพาลเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วแต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้ทันแก่เวลาของชีวิตนี้จึงได้ปฏิบัติธรรมะชนิดที่ทำให้เกิดความสุขอย่างอื่นทีนี้หลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่ว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นถ้าฟังไม่ดีก็จะเข้าใจว่าต่อตายแล้วแต่ใครจะเข้าใจว่าต่อตายแล้วเป็นโลกอื่นก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดพลาดหรือเสียหายอะไรแต่มันยังไกลเกินไปเดี๋ยวมันจะไปข้าวของคำพูดพังเพยที่ว่าคนดีฆ่าไกลๆคนบ้าบ้ายฆ่าไกลๆคนที่ดีมีสติปัญญาต้องสามารถถือเอาประโยชน์ที่ควรจะได้ให้ทันในชีวิตนี้ทันตาเห็นนี้ การบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นเรียกว่าอยู่เหนือโลกโดยซ้ำไปอยู่เหนือโลกก็ยังได้รับอาจจะได้รับได้ในชีวิตนี้นั้นโลกอื่นๆซึ่งมันยังไม่ใช่เหนือโลกมันก็ง่ายกว่านั้นดังนั้นมันควรจะได้รับในชั่วชีวิตนี้ทีนี้เราก็ดูกันในทางความหมายที่ลึกซึ้งในทางนามธรรมโลกอื่นทั้งหลายนั้นจึงได้แก่โลกนรกโลกสวรรค์เทวโลกมารโลกพรหมโลกท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วว่านิริยโลกโลกนรกแล้วก็สวรรคโลกนั่นมีเป็นเทวโลกมารโลกพรหมโลกแบ่งเป็นชั้นๆกันไป แต่มักจะเข้าใจว่าจะถึงได้ต่อตายแล้วทั้งนั้น ส่วนที่กำลังถึงอยู่นี่มองไม่เห็นมันจึงได้รับความเสียหายมากมายเพราะไม่มองเห็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆหรือมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคนโบราณบางคนฉลาดถึงกับพูดได้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอย่างนี้ก็หมายความว่าโลกนรกหรือโลกสวรรค์นั้นก็อยู่ในใจของคนเราโดยเฉพาะก็คือตัวเราเมื่อใดเราดำรงจิตใจไว้ไม่ถูกต้องร้อนเป็นไฟ เมื่อนั้นเราก็กำลังจมอยู่ในโลกนรกต่อมาสักครู่ สิ่งต่างๆคลี่คลายไปในทางอื่นมันก็ขึ้นมาจากนรกมาอยู่ในระดับธรรมดาบางเวลาก็ประสบความสำเร็จในการงานในทางที่ดีที่ชอบมีความสบายใจเคารพตัวเองพอใจตัวเองไหว้ตัวเองก็ยังได้มีความสบายใจถึงอย่างนั้นเวลานั้นก็คืออยู่ในสวรรค์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์คือได้กามารมณ์อย่างจิตใจก็เป็นเรื่องสวรรค์ธรรมดาถ้าสูงไปกว่ากามารมณ์ก็เป็นสวรรค์ชนิดพรหมโลกเทวโลกหรือมารโลกนั่นเป็นเรื่องสวรรค์ทางกามารมณ์เทวโลกนั่นเป็นกามารมณ์ธรรมดาไอมารโลกนั้นเป็นกามารมณ์พิเศษคือชั้นสูงสุดของสวรรค์6ชั้นเรียกว่าปรนิมมิตวสวัตตีชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่ของพญามารชื่อว่าปรนิมมิตวสวัตตีเป็นพญามารที่มาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้มันเป็นยอดสุดของสวรรค์ก็คือยอดสุดของกามารมณ์เป็นมารที่มาผจญพระพุทธเจ้าอันสุดท้ายนี่มารโลกหมายถึงโลกทางกามารมณ์ที่เป็นชั้นสูงสุดเลยจากมารโลกขึ้นไปก็มีแต่พรหมโลกอย่างมีรูปก็เรียกว่ารูปประพรมอย่างไม่มีรูปก็เรียกว่าอรูปประพรมเป็นความสุขชนิดที่ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์แต่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ของสิ่งที่นำมากำหนดเป็นอารมณ์นั่นเองเป็นรูปธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีมีความสุขเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับคนโง่ที่หลงในกามารมณ์นั่นก็เหมือนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าพรหมโลกที่เราบางเวลาก็ลุ่มหลงในอารมณ์ชนิดที่เป็นสวรรค์ชั้นเทวโลกบางเวลาก็พอใจความหยุดความว่างแต่ยังเป็นความหยุดความว่างชนิดที่ยังมีตัวตนอยู่ยังมีตัวกูของกูเป็นเจ้าของความสุขอันนั้นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ากำลังอยู่ในโลกอื่น เมื่อใดมาอยู่ในโลกที่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอย่างนี้ก็อยู่ในโลกมนุษย์อยู่ในโลกที่ร้อนใจก็เป็นนรกอยู่ในความสนุกสนานเพลิดเพลินทางกามารมณ์ก็เป็นสวรรค์อยู่ในทางความสุขสงบก็เป็นพรหมโลกนี่ยังเป็นโลกทั้งนั้นที่พ้นไปจากโลกก็คือมรรคผลนิพพานโลกทั้งปวงเหล่านี้ก็ดีสภาพที่พ้นจากโลกเป็นโลกุตระก็ดีเป็นสิ่งที่อาจจะถึงได้ในชีวิตนี้แล้วก็รวมเรียกว่าโลกอื่นดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตมิงโลเกปรัมหิจะอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกอื่นนั่นเป็นเพียงการแยกออกเป็นสองฝ่ายโลกนี้ก็เหมือนอย่างมนุษย์ธรรมดารู้จักกันอยู่เสวยกันอยู่หลงไหลกันอยู่ส่วนโลกอื่นนั่นคือผิดไปจากนี้จะมีอยู่สักกี่โลกก็ตามใจถ้าประพฤติธรรมะในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้รับความสุขทั้งอย่างชนิดธรรมดาสามัญนี้และทั้งอย่างชนิดที่สูงขึ้นไปหรือแปลกออกไปแม้ชั่วเวลาอันเล็กน้อยก็ยังดีนี่แหละคือการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่ว่า อย่าทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์นี่จะเป็นเหตุให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้คืออย่างโลกนี้ และทั้งอย่างอื่นหรืออย่างโลกอื่น ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาให้ละเอียดออกไปว่าเว้นความชั่วและทำความดีอย่างไรและจะไปปรากฏในโลกชนิดไหนถ้าทำจิตให้สบบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแล้วมันจะอยู่เนื้อโลกอย่างไรหลักใหญ่ๆมันมีอยู่เพียง3ข้อว่าอย่าทำความชั่วและทำความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์อย่าทำความชั่วและทำความดี2อย่างนี้ทำให้อยู่ในโลกที่ดีขึ้นไปกว่าเวียนว่ายอยู่ในโลกที่ดีกว่าส่วนทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นเพื่อจะขึ้นพ้นไปเสียจากโลกไม่วนเวียนอยู่ในโลกคือเป็นโลกุตตระเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานดังนั้นจึงวางหลักไว้ได้ง่ายๆสั้นๆว่าไม่ทำความชั่วและทำแต่ความดีนั้นก็เพื่อจะอยู่ในโลกที่ดีเวียนว่ายไปในโลกที่ดีอย่างนี้บ้างอย่างอื่นบ้างส่วนทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดนั้นเพื่อการอยู่เนื้อโลกเนื้อวิสัยธรรมดาโลกนี่แหละคือโครงการหรือหลักการของพระพุทธศาสนา เราจะถือว่าโลกนี้กับโลกอื่นแยกกันอยู่คนละชีวิตอย่างนี้มันเป็นเรื่องขาดทุนมันเป็นเรื่องเลื่อนชั้นไม่ได้เร็วๆไม่ทันตามที่เราต้องการถ้าเรามารู้ตามที่เป็นจริงว่าโลกอย่างนี้ก็ดีโลกอย่างอื่นก็ดีความพ้นไปจากโลกเหนือโลกก็ดีมันอยู่ในร่างกายเป็นมีชีวิตนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติว่ามีอยู่ที่ร่างกายยาวาหนึ่งนี้พร้อมทั้งสัญญาและใจเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าบทบัญญัติทั้งหมดนั้นบัญญัติเพื่อให้ใช้ศึกษากันในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังมีพร้อมทั้งสัญญา และจิตใจ คำว่าโลกนี้กับคำว่าโลกอื่นนั่นมันมีได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้ยิ่งพ้นโลกก็ยิ่งมีได้ในร่างกายนี้ในชีวิตนี้ท่านอย่าได้ไปแยกกันไว้คนละชีวิตเลยจะเป็นเรื่องในโลกนี่ก็ดีเป็นเรื่องพ้นโลกก็ดีต้องอยู่ในวิสัยที่เราจะถือเอาได้ดูตามตัวหนังสือมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าธรรมจารีเป็นผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นก็จะได้รับผลเป็นความสุขในโลกนี่ก็มีโลกอื่นก็มีเนื้อโลกก็มีประพฤติธรรมเป็นคำพูดเพียงคำเดียวว่าธรรมประพฤติธรรมชนิดหนึ่งลักษณะหนึ่งระดับหนึ่งก็ได้ความสุขในโลกนี้ประพฤติธรรมระอีกระดับหนึ่งก็ได้ความสุขชนิดโลกอื่นประพฤติธรรมอีกระดับหนึ่งก็ได้รับความสุขชนิดที่เหนือโลกไม่อยู่ภายใต้โลกอีกต่อไป นี่เป็นหลักการใหญ่ๆที่เราจะต้องเข้าใจไว้อย่างที่เป็นพื้นฐานบัดนี้เรามีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่หลายอย่างหลายประการซึ่งจะได้พิวิสัชนากันไปตามลำดับเกี่ยวกับหลักการของพระธรรมว่าจะมาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ได้อย่างไรปัญหาที่มีอยู่ในประเทศไทยเราเวลานี้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนบางพวกถือว่าหลักธรรมะเรื่องโลกอื่นหรือเรื่องเหนือโลกคือโลกุตตระนั่น เป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความเจริญของคนที่ต้องการประโยชน์ในโลกนี้ท่านต้องฟังดูให้ดีๆจับใจความให้ได้ว่าเขาเห็นว่าคนที่ต้องการประโยชน์ในโลกนี้อย่าไปสนใจกับเรื่องประโยชน์โลกอื่นหรือ โลกุตระเลยเพราะว่ามันขัดขวางกันนั้นจะทำให้ประโยชน์โลกนี้ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าแล้วก็พูดอย่างคลุมๆว่าประเทศชาติกำลังต้องการความเจริญต้องการการพัฒนานั้นพระเจ้าพระสงฆ์อย่าเอาเรื่องโลกอื่นเรื่องโลกุตระมาสอนแก่ชาวบ้านเลยเพราะว่าจะทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นหยุดเฉยไม่มีการพัฒนาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวปัญหาแล้วก็ยังจะเป็นปัญหาที่ลามมาถึงตัวท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ในที่นี้ก็ได้คือถ้าเกิดความเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วปัญหาก็จะต้องเกิดขึ้นทำความยุ่งยากลำบากให้เกิดขึ้นในใจไม่สะดวกสบายเหมือนที่เป็นมาแล้วแต่คนหลัง ที่เราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธรรมให้มีความก้าวหน้าโดยหวังพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทาง เมื่อมองดูอย่างกว้างๆปัญหามันครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองคือมันทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าศาสนานี่เป็นสิ่งที่ยังมีประโยชน์อยู่หรือไม่คำสอนทั่วๆไปที่ไม่ใช่ศาสนาก็สอนให้พัฒนากันเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าต้องการแต่เพียงการพัฒนามันก็ไม่เกี่ยวกันกับศาสนาก็เป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องที่ชาวบ้านก็รู้จักคิดรู้จักนึกและขวนขวายให้มันเจริญก้าวหน้าอย่างที่เราเรียกกันว่าความเจริญแผนใหม่ในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะของพวกฝรั่งนั้นเป็นความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทำให้คนบางจำพวกรู้สึกว่าศาสนาหมดความจำเป็นศาสนาไม่มีส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่บางคนยังคิดแบ่งแยกศาสนาออกมาให้เป็นบริวารของการพัฒนาว่าศาสนาส่วนหนึ่งเป็นเรื่องโลกนั่นแหละเอามาใช้เป็นบริวารของการพัฒนาแล้วก็จงสอนกันแต่ศาสนาประเภทนี้เถิดดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นมาทันทีว่าตัวศาสนาที่แท้จริงนั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสุขความเจริญของมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ไปเสียแล้วดังนั้นหรืออาตมาจะขอยืนยันเฉพาะในตอนนี้ว่าศาสนาที่แท้จริงไม่ว่าศาสนาไหนยังคงเป็นศาสนาที่จำเป็นแก่มนุษย์อยู่นั่นเองอย่ามีความคิดเห็นว่าตัวแท้ของศาสนาแต่ละศาสนานั้นเป็นอุปสรรคของความเจริญ ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าศาสนาทุกศาสนามุ่งจะสอนให้คนชนะโลกชนะความทุกข์คือชนะกิเลสด้วยกันทั้งนั้นหากจะใช้คำพูดต่างๆกันจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามหรือศาสนาอะไรก็ตามที่เป็นศาสนาที่แท้จริงก็มุ่งจะสอนคนให้ชนะโลกชนะกิเลสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชนะตัวเองอย่างพุทธศาสนาก็สอนตรงๆให้รู้จักกิเลสให้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไปแต่บางศาสนาสอนในถิ่นในเวลาในยุคในสมัยในประเทศที่จะสอนอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องสอนให้มีสิ่งอื่นเข้ามาช่วยคือมีพระเจ้าเข้ามาช่วยให้คนสนใจพระเจ้าแล้วก็ไม่ทำอะไรไปตามอำนาจแห่งกิเลสของตนเองกิเลสของตนเองไม่ได้โอกาสที่จะแสดงบทบาทเพราะมีความเกรงกลัวต่อพระเจ้าอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากในประเทศอินเดียก่อนพุทธกาลหรือหลังพุทธกาลก็มีศาสนาชนิดนี้ศาสนาที่มีพระเจ้าถือพระเจ้าทุกศาสนาก็สอนอย่างนี้แต่มันมีใจความตรงกันที่ว่าให้คนชนะสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าโลก ทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่มันเป็นโรคที่แวดล้อมอยู่เราจะต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ดำรงจิตใจให้อยู่ในภาวะที่เป็นธรรมคือเป็นตัวตนของธรรมอย่าให้เป็นตัวตนของกิเลสจะอาศัยพระเจ้าเป็นเครื่องมือหรือเป็นกำลังใจก็ได้หรือจะอาศัยความจริงอย่างอื่นก็ได้มุ่งหมายอย่างเดียวกันหากแต่ว่าใช้คำพูดต่างกันเมื่อสรุปความแล้วมองเห็นได้ชัดทีเดียวว่าทุกศาสนาสอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ศาสนาเมื่อมองเห็นอย่างนี้ก็เป็นการมองเห็นว่าศาสนายังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์อยู่เพราะว่ามนุษย์ยังไม่สามารถจะชนะตัวเองไม่สามารถจะชนะกิเลสยังเห็นแก่ตัวอยู่ยังมีความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะความเห็นแก่ตัวนั้น ทีนี้ก็มีปัญหาปลีกย่อยเข้ามาว่าทุกศาสนาตามที่มีหลักอยู่มาแต่เดิมนั่นยังใช้ได้สำหรับปัจจุบันนี้หรือไม่นี่คนช่างคิด เขาเกิดคิดขึ้นมาว่าศาสนาส่วนมากมีอายุเป็นพันปี 2,000 ปี 3,000 ปีมาแล้วทั้งนั้นจะมาใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันยังใช้ได้อยู่หรืออย่างไร อาตมาขอยืนยันในข้อนี้ว่าศาสนาทุกศาสนาในหลักการเดิมแท้นั้นยังคงเป็นหลักการที่ใช้ได้ในโลกที่มีเหตุการณ์ปัจจุบันนี้และยิ่งใช้ได้ยิ่งขึ้นและจำเป็นที่จะต้องใช้ยิ่งขึ้นหลักธรรมในทางศาสนาแม้จะมีอายุกี่หมื่นกี่แสนปีก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าหลักศาสนาเหล่านี้ก็กำเนิดขึ้นมาจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างไรผู้มีปัญญามองเห็นความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติในข้อที่ว่ามันจะเป็นทุกข์เพราะเหตุใดจะเป็นสุขเพราะเหตุใดจึงได้บัญญัติกฎเกณฑ์นั้นๆขึ้นมารวมความแล้วมันก็มีอยู่ในข้อที่ว่าความทุกข์เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวความไม่ทุกข์ก็เกิดมาจากความไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเมื่อไรตัวเองก็จะเป็นทุกข์คนอื่นก็จะพลอยถูกเบียดเบียนให้เป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้ว ตนเองก็ไม่ทุกข์คนอื่นก็ไม่ทุกข์เขามุ่งหมายจะกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ทั้งนั้นแม้จะกี่หมื่นกี่แสนปีตามที่เราได้ยินได้ฟังว่ามีพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นตรัสรู้แล้วสอนสัตว์ทั้งหลายมาไม่รู้ว่ากี่พระองค์มาแล้วกี่กับกี่กันมาแล้วก็ยังคงสอนเหมือนกันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้มันเพิ่งเกิดเมื่อ 2-3,000 ปีมานี่เองจะเป็นพุทธศาสนาหรือคริสเตียนหรืออิสลามมันก็ไม่เกิน 3,000 ปีไปได้มันจึงไม่ต้องเปลี่ยนเวลา 2-3,000 ปีนี่มันเหมือนกับเมื่อวานนี่เองในเมื่อเทียบกันกับอายุของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าในกับก่อนในการก่อนนั่นได้รู้ได้เห็นได้ตรัสรู้แล้วสอนว่าอย่างไรดังนั้นจึงมีถ้อยคำที่กล่าวไว้ว่าสตันจะธรรมโมนชรังอุเปติธรรมะของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความชราสตันจะธรรมโมธรรมะของสัตบุรุษนี่หมายความว่าธรรมะของคนที่เป็นสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนที่รู้จริงแล้วเป็นคนดับทุกข์ได้เพราะความรู้นั้นมีความสงบระงับเขาเรียกว่าสัตบุรุษ สัตบุรุษแปลว่าคนที่สงบระงับจากกองทุกข์แล้วธรรมะของสัตบุรุษไม่เข้าถึงความชราก็หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงสัตบุรุษได้บัญญัติธรรมะว่าอย่างไรคงมีอยู่ต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือข้อที่ว่าถ้าธรรมะนั้นเป็นธรรมะของสัตบุรุษจริงแล้วจะยังทันสมัยอยู่เสมอไปจะยังทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันอยู่เสมอนี่แหละคือข้อที่ว่าศาสนาที่จริงที่แท้จริงในหลักการเดิมแท้นั้นยังคงใช้ได้อยู่แม้ในสถานการณ์แห่งยุคปัจจุบัน ทีนี้เราก็จะดูกันให้ละเอียดลงไปในข้อที่ว่าพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในศาสนากลุ่มนั้นคือในกลุ่มแห่งศาสนาที่แท้จริงที่ดีที่มีประโยชน์ คนบางพวกแม้จะอ้างตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่าศาสนาอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือผิดทั้งนั้นถูกหรือจริงแต่ศาสนาของเราเท่านั้นคือพุทธศาสนาคืน พูดอย่างนี้ก็คือคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนานั่นเอง เป็นคนหลับตาพูดเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ปาก เป็นพุทธบริษัทแต่ทะเบียนคนที่พูดอย่างนี้ เป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังมีขอพูดตรงๆว่าแม้คนชนิดนี้ก็ยังเป็นคนหลับตาพูดที่พูดว่าศาสนาอื่นผิดทั้งนั้นศาสนาเราของเราศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะถูกต้องขอให้ถือเป็นหลักแต่ว่าพระพุทธเจ้านั่นก็มีหลายพระองค์หลายกับหลายกันหลายพุทธันดรมาแล้วผู้รู้ที่ไม่ถึงขนาดพระพุทธเจ้าก็รู้อย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคือแนวเดียวกันแต่ยังไม่ถึงระดับเดียวกันแล้วเขาก็พูดไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกข์ดังนั้นทุกศาสนาจึงตรงกันกับพุทธศาสนาโดยเจตนารมณ์อย่าดูกันข้างนอกอย่าดูกันที่เปลือกให้ดูกันส่วนที่เป็นภายในที่เป็นเจตนารมณ์ของทุกศาสนาซึ่งมีอยู่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัว อย่าเห็นแก่ตัวนี่ เป็นคำพูดขั้นต้นเพราะว่าคนตามธรรมดาก็เห็นแก่ตัวจัดเห็นแต่ประโยชน์ของตัวมากแล้วก็ทำชั่วหรือทำบาปซึ่งศาสนาห้ามไว้บาปทั้งหลายมาจากความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงย่อมมาจากความเห็นแก่ตัวเราไม่พูดกันถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวซะเลยแต่ไปพูดเรื่องความโลภความโกรธความหลงมันก็เป็นการพูดที่เป็นมันการที่ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ต้องเล็งถึงการเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นเท่าๆกับที่เห็นแก่ตัวนี่มันก็ยังดีกว่าแต่ที่ดีกว่านั่นก็คือเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องช่วยกระชับให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในเมื่อเราเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวนั่นมันมีทางที่จะหมดตัวของเราได้เร็วเข้าอยากจะพูดกลับอีกทางหนึ่งว่าการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละคือการทำประโยชน์แก่ตัวการที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่ทำประโยชน์แก่ตัวการไปเห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นมันทำให้ความเห็นแก่ตัวหมดไปโดยเร็วอย่างยิ่งการที่ความเห็นแก่ตัวมันหมดไปนั่นแหละคือประโยชน์ของตัวตนเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด คือหมดความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นยิ่งกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวมาตามลำดับตั้งหน้าตั้งตาทำประโยชน์ผู้อื่นเท่าไรมันก็ทำลายความเห็นแก่ตัวมากเท่าเท่านั้นดังนั้นในการให้ทานเป็นต้นนี้จงมุ่งหมายที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วมันก็จะทำลายกิเลสคือความตนีทีเนี้ยวหรือความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราไปทำบุญให้ทานก็จะเอาสวรรค์วิมานเอาผลเอากำไรมากๆเข้าไว้อย่างนี้มันเพิ่มความเห็นแก่ตัวยิ่งทำไปเท่าไรตัวมันก็ยิ่งหนายิ่งใหญ่ยิ่งมากออกไปเท่านั้นมันก็ยิ่งไกลต่อประโยชน์อันแท้จริงคือความไม่เห็นแก่ตัวหรือการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เป็นปัญหา ที่มีอยู่จริงในญาติโยมทั้งหลาย ที่กระทำอยู่ทุกวันนี้คือการทำบุญให้ทานถ้าทำเพื่อผู้อื่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อศาสนาเพื่อโลกเพื่ออะไรเป็นส่วนรวมยกเว้นตัวเองเสียแล้วนั่นแหละคือการทำประโยชน์ตนที่แท้จริงและ ที่ถูกต้องหรือว่าสมบูรณ์ถ้าจะไม่ให้เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ผู้อื่นนั่นมันมีทางอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าคือการเห็นแก่ธรรมธรรมะนี่คือความจริงความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมนี่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมถ้าไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นก็ขอให้เห็นแก่ธรรมถ้ามันยังเห็นแก่ตัวไม่อยากเห็นแก่ผู้อื่นก็ขอให้เห็นแก่พระธรรมคือเอาพระธรรมมาเป็นตัวอย่าเอากิเลสมาเป็นตัวไอ้ตัวที่ว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นตัวของกิเลสทั้งนั้น ความหลงหรือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละมันเป็นตัวขึ้นมาเห็นแก่ตัวอย่างนี้แล้วก็เป็นการไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมันไกลจากธรรมถ้าจะอยากมีตัวก็เปลี่ยนกันเสียเอาตัวที่พระธรรมเอาพระธรรมมาเป็นตัวอย่าเอากิเลสตัณหามาเป็นตัวการที่จะทำอย่างนั้นได้ทันทีมันยากนั้นจึงมีการปฏิบัติที่ค่อยๆไต่ไปตามลำดับคือไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นจนกระทั่งว่าไม่มีตัวของตัวหรือตัวของผู้อื่นมีอยู่แต่พระธรรมเห็นพระธรรมเป็นตัวอย่างนี้ก็เป็นที่ปลอดภัยเหมือนกันคือว่าให้เห็นแก่พระธรรมกันเถิดอย่าเห็นแก่ตัวหรืออย่าเห็นแก่ใครใครก็ได้แต่ขอเห็นแก่พระธรรมนั่นแหละจะได้ประโยชน์สูงสุดคือนิพพานเพราะว่านิพพานก็คือการดับตัวเสียให้หมดสิ้นไม่ให้มีตัวให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆธรรมชาติบริสุทธิ์อยู่ตามธรรมชาตินั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกูหรือเป็นของกู เห็นความไม่มีตัวกูของกูเห็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างนี้นี่แหละจะได้รับประโยชน์เป็นความสุขทั้งในโลกนี้และโลกอื่นผู้ที่หมดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันมีความสุขทั้งอย่างโลกนี้คือมีบ้านมีเรือนมีข้าวปลาอาหารมีลูกมีเมียมีอะไรทุกๆอย่างที่อย่างโลกนี้เขาจะต้องมีมันก็มีได้และอย่างชนิดอื่นๆที่สูงขึ้นไปมันก็พลอยมีด้วยแล้วก็จะรู้จักเลือกเอาที่สูงขึ้นไปสละไอ้ที่ต่ำนั้นออกไปตามลำดับตามลำดับแต่รวมความแล้ว มันกล่าวได้ว่าถ้าถือหลักไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะเป็นสุขทั้งอย่างโลกนี้และเป็นสุขทั้งอย่างโลกอื่นโดยไม่ต้องสงสัยเลยดังนั้นศาสนาทุกศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาคือเป็นศาสนาที่แท้ มันก็ต้องดีหรือใช้ได้กันหมดในข้อที่ว่า ล้วนแต่มีเจตนารมณ์ที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ทีนี้ก็มาถึงปัญหาใหญ่ที่มีอยู่ในเวลานี้ก็คือการแยกเอาโลกนี้เป็นเรื่องโลกียะเอาเรื่องที่พ้นโลกเหนือโลกเป็นโลกุตระแล้วก็จัดไว้อย่างเป็นของตรงกันข้ามเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคนบางพวกมีความเห็นว่าหลักธรรมที่เป็นตัวศาสนาแท้ๆคือเรื่องไม่ให้เห็นแก่ตัวนั่นมันเป็นเรื่องโลกุตระคืนเอาเข้ามาแล้วจะไม่มีการพัฒนานี่มันเป็นเรื่องหลับตาพูดมันอาจจะถูกสำหรับคนที่หลับตาฟังเพราะว่าคนพูดมันหลับตาพูดคนฟังมันหลับตาฟังมันก็กลายเป็นของถูกต้องไปได้แต่โดยแท้จริงแล้วเรื่องโลกนี้กับโลกอื่นนั่นมันแยกกันไม่ได้อย่าพยายามที่จะแยกเอาโลกนี้ออกมาจากโลกอื่นเอาโลกอื่นไปไหว้ต่อตายแล้วให้ถือว่าชีวิตร่างกายนี่เป็นเหมือนภาชนะอย่างหนึ่งซึ่งบางทีหรือบางเวลาก็ใส่โลกนี้ไว้บางทีหรือบางเวลาก็ใส่โลกอื่นถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นบ้าตายหมายความว่าบางเวลาเราจะหลงไหลในเรื่องกิเลสตัณหาไปบ้างแต่ก็มีอยู่มากเวลาที่เรามีจิตสงบระงับไม่หลงไหลถ้าเราหลงไหลกันทั้ง24ชั่วโมงแล้วก็จะต้องเป็นบ้าตายบางเวลาเราหยุดเราสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะมันขี้เกียจจะยึดมั่นถือมั่นก็ยังได้หรือมันเอื้อมระอาก็ยังได้หรือมองเห็นโทษขึ้นมาในบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้ไม่ชี้เสียบ้างนอนหลับเสียบ้างอย่างเวลานอนหลับนี่มันก็เป็นเรื่องโลกอื่นแท้ๆคือมันเป็นโลกของความพักผ่อนเวลาที่มันบ้าในเวลาตื่นนั่นมันก็เป็นโลกอื่นเหมือนกันอย่างที่เขาพูดว่ากลางคืนก็เป็นเวลาพักผ่อนกลางวันก็เป็นเวลาทำการงานอย่างนี้มันเป็นคนละโลกในร่างกายของคนคนหนึ่งนั่นมันเป็นเหมือนภาชนะแล้วแต่ว่าจะใส่โลกอะไรไว้บางทีก็โลกนรกบางทีก็โลกมนุษย์บางทีก็โลกสวรรค์เทวโลกมารโลกพรหมโลกและบางเวลาก็เป็นโลกุตระชนิดชั่วคราวไม่ใช่โลกุตระแท้จริงยืดยาวท้าวรอะไรมันเป็นโลกุตระชั่วคราวคือในบางเวลาเราก็เกลียดไอ้เรื่องโลกนี่อยากจะอยู่สงบไม่ให้มีอะไรมารบกวนไม่มีความคิดนึกอย่างใดมารบกวนอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่สงบอยากจะอยู่อย่างสะอาดสว่างสงบอย่างนี้มันก็ยังมีนี่แหละพิจารณาดูให้ดีๆแล้วก็จะพบว่าชีวิตของคนเรานี่มันไม่อาจจะเป็นโลกียะโดยเด็ดขาดหรือเป็นโลกุตระโดยเด็ดขาดมันยังเจือกันอยู่มันยังสลับกันไปแล้วว่าโดยที่จริงแล้วพระพุทธศาสนานั้นจะมาแบ่งแยกเป็นโลกียะและโลกุตระชนิดที่มีอยู่อย่างตรงกันข้ามนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคืนไปแยกให้ตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์แก่กันแล้วมันไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานั้นมีตัวเดียวมีคำเดียวคือคำว่าธรรมหรือธรรมะแล้วก็มีเพียงลำดับที่สูงต่ำกันอยู่เป็นลำดับไปแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันมีแนวอย่างเดียวกันคือจะต้องเดินไปทางเดียวกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งจะเดินไปทางทิศตะวันออกคนหนึ่งจะเดินไปทางทิศตะวันตกทั้งโลกียะและโลกุตระมันจะต้องเดินไปหาความดับทุกข์ด้วยกันถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นอีก จะต้องมองให้ละเอียดลงไปว่าเรื่องโลกียะนั่นก็หมายความว่ามันยังอาศัยความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปล่อยมันไปตามลำพังความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะลงนรกและลงเหวคือทำความชั่วดังนั้นจึงต้องมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกุตระนี่คอยขัดขวางคอยยับยั้งไว้เมื่อมันทำหน้าที่ควบคู่กันไปเมื่อนั้นแหละจะเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาเมื่อใดโลกียะกับโลกุตระไม่แยกกันแต่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเมื่อนั้นจะเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาโลกียะนี่มีกำลังเพราะมันอาศัยความยึดมั่นถือมั่นมีความอยากมีความหวังจะดีจะเด่นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่ามีกำลังส่วนโลกุตระนั่นมันเป็นสารถีที่จะควบคุมให้กำลังนั้นแล่นไปโดยถูกทางเหมือนอย่างว่าเรามีรถมีอะไรที่มันมีกำลังแต่ถ้าไม่มีคนขับที่ดีไม่มีสารถี มันก็เป็นอันตรายในชีวิตของคนเรานี่เรามีกำลังกายกำลังจิตแล้วเราก็มีสติปัญญาในหลักของธรรมะโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นสำหรับจะควบคุมกำลังกายกำลังจิตให้มันเดินไปถูกทางพุทธบริษัทรอดตัวมาได้ในลักษณะอย่างนี้หรือจะเปรียบอย่างหนึ่งว่าโลกียะนั่นมันเป็นไฟส่วนโลกุตระนั่นมันเป็นน้ำสำหรับจะดับไฟถ้าเมื่อใดในชีวิตนี้ในคนเรานี่มันร้อนเป็นไฟขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่มีสิ่งอื่นจะดับได้นอกจากทำฝ่ายโลกุตระที่จะวิ่งเข้ามาช่วยดับความโลภความโกรธความหลงนั่นเสียเราต้องมีน้ำสำหรับคอยดับไฟที่จะลุกขึ้นอยู่เป็นปกติธรรมดาอย่างนี้อย่างเดียวนี้เรามีรถยนต์ใช้เป็นของธรรมดาสามัญไปแล้วแต่ก็ไปดูให้ดีเถอะว่าในรถยนต์คันหนึ่งๆนั้นมันมีส่วนที่ตรงกันข้ามแก่กันและกันอยู่แต่จะต้องทำงานร่วมกันคือส่วนที่รถวิ่งไปนั้นมันก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นห้ามล้อนั่นมันก็อีกส่วนหนึ่งถ้ารถคันไหนไม่มีห้ามล้อมันก็เป็นอันตรายนั่นแหละโลกียะจะถูกปล่อยไปตามลำพังไม่ได้จะต้องมีส่วนโลกุตระเป็นเหมือนห้ามล้อหรือเป็นเหมือนกับเครื่องควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปแต่ในทางที่ถูกที่ควรเด็กๆของเราถ้าจะกระตุ้นกันแต่ในเรื่องโลกียะมันก็จะต้องวิ่งลงเหวลงนรกกันไปหมดเหมือนกับรถที่ไม่มีห้ามล้อดังนั้นเราจะต้องสอนเด็กๆของเราให้มีความรู้ธรรมะทั้งที่เป็นธรรมะสำหรับให้วิ่งไปและเป็นธรรมะชนิดที่จะห้ามล้อไว้ได้ให้มันพอเหมาะพอดีให้ถูกต้องกันอยู่อย่างนี้เสมอไปการแบ่งแยกโลกียะให้เด็ดขาดออกไปจากโลกุตระนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยทำนักปราชญ์ปลอมสมัยหลังๆมันว่าเอาเองว่าแยกโลกียะออกจากโลกุตระโดยเด็ดขาดและตั้งอยู่ในฐานะเป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกต่อกันเช่นว่าถ้าเราจะเจริญทางโลกจะพัฒนาโลกแล้วก็อย่าได้สนใจในเรื่องโลกุตระเลยให้ประนามโลกุตระว่าเป็นข้าศึกศัตรูอย่างยิ่งของผู้ที่มีความประสงค์จะเจริญก้าวหน้าในทางของโลกอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติให้โลกียะกับโลกุตระตั้งอยู่ในฐานะเป็นปฏิปักษ์ข้าศึกต่อกันแต่ทรงบัญญัติในลักษณะที่เป็นบุพภาพคือเป็นบันไดที่จะก้าวขึ้นไปตามลำดับพร ร้อมไปด้วยกันให้อันหนึ่งเป็นเครื่องประคับประคองให้เดินถูกทางให้อันหนึ่งเป็นกำลังที่จะเคลื่อนไหว ในยุคหลังต่อมาเมื่อการศึกษาหรือการเข้าใจพุทธศาสนาคลาดเคลื่อนไปแล้วก็มีคนบางคนบางพวกบัญญัติให้โลกียะกับโลกุตตระเป็นข้าศึกแก่กันและกันอย่างนี้ยิ่งมาสมัยนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดอย่างนี้เพราะเป็นนักปราชญ์แต่เรื่องฝ่ายโลกหรือฝ่ายโลกียะอย่างเดียวจึงได้มองเรื่องโลกุตตระเป็นของตรงกันข้ามหรือเป็นข้าศึกศัตรูไปเสียสำหรับเรื่องนี้จะขอสาธกด้วยบาลีพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตาแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายเรื่องนี้ก็เคยได้นำมาเล่าให้ฟังมาแล้วเหมือนกันแต่ก็อยากจะเตือนให้ระลึกนึกถึงอีกว่ามีคฤหัสถ์กลุ่มหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแก่พวกคฤหัสถ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสุญญตานั่นแหละเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายคฤหัสถ์พวกนั้นทูลขึ้นว่าเรื่องสุญญตายังสูงเกินไปขอให้เอาเรื่องที่ต่ำกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องความมั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และมีศีลชนิดที่ใครตีเตียนไม่ได้พอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้คฤหัสถ์พวกนั้นก็ทูลขึ้นว่านั่นก็ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วข้อความในพระบาลีก็ยุติลงเสียเพียงเท่านี้เราก็สันนิษฐานดูเองเถิดว่าถ้าเรื่องโลกุตระเช่นเรื่องสุญญตาไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลหรือจำเป็นแก่คฤหัสถ์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงก็คงจะไม่ตรัสเรื่องนี้แก่คฤหัสถ์และอีกทางหนึ่งคฤหัสถ์พวกนั้นเมื่อปฏิบัติตนมั่นคงอยู่ในพระพุทธประธรรมประสงค์มีศีลที่ใครตีเตียนไม่ได้แล้วต้องการจะเลื่อนชั้นขึ้นไปมันก็ไม่รู้จะเลื่อนไปทางไหนมันก็มีแต่จะเลื่อนไปในทางของเรื่องสุญญตาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนดังนี้ การที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องสุญญตาแก่คฤหัสถ์นั่นมันเป็นการแสดงว่าท่านไม่ทรงแยกเป็นโลกียะและเป็นโลกุตระความเป็นคฤหัสถ์ใครๆก็รู้ว่ามันอยู่ในโลกเป็นเรื่องของโลกแต่พระพุทธเจ้าท่านมอบหมายสุญญตาไปให้นี่เป็นการแสดงว่าท่านไม่แยกเรื่องคฤหัสถ์กับเรื่องโลกุตระว่ามันเป็นเรื่องคนละเรื่องหรือเป็นเรื่องตรงกันข้ามคือไม่ทรงแยกโลกียะออกจากโลกุตระหรือแยกโลกุตระออกจากโลกียะนั่นเองที่นี่แม้ว่าพระพุทธองค์จะได้ตรัสถ้อยคำในบางครั้งบางคราวมีคำว่าโลกียะโลกุตระอยู่ด้วยท่านก็ไม่ได้จัดในลักษณะที่มันมีความหมายอันขัดแย้งต่อกันและกันแต่ท่านจัดในลักษณะที่มันมีความหมายที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันคือเป็นบุพภาคของกันและกันไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันเหมือนกับบันไดขั้นที่หนึ่งนั่นมันไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ต่อบันไดขั้นที่สองหรือบันไดขั้นที่สองจะเป็นปฏิปักษ์ต่อบันไดขั้นที่สามอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้บันไดขั้นที่หนึ่งเป็นบุพภาคของบันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่สองก็เป็นบุพภาคของบันไดขั้นที่สามซึ่งจะต้องไต่ไปตามลำดับถ้ามันยังอยู่ในระดับต่ำก็จะเรียกว่าโลกียะไปก่อนคือเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็ไต่ไปตามลำดับสูงขึ้นไปจนถึงสุดบันไดเมื่อไรมันก็จะเป็นโลกุตระเมื่อนั้นแต่แม้ว่ายังไม่ถึงขั้นสุดของบันไดมันก็ยิ่งใกล้โลกุตระยิ่งขึ้นไปทุกทีโดยเหตุดังนี้แหละท่านจึงวางเป็นหลักไว้ว่าชั้นโสดาบันก็เป็นโลกุตระ ชั้นสกิทาคามีก็เป็นโลกุตระชั้นอนาคามีก็เป็นโลกุตระชั้นพระอรหันต์ก็เป็นโลกุตระแต่ที่จริงไม่เหมือนกันเพราะชั้นพระอรหันต์เท่านั้นเป็นโลกุตระโดยสมบูรณ์และเด็ดขาดส่วนชั้นพระโสดาบันสกิทาคามีเป็นต้นนั้นเป็นเพียงขั้นที่พร้อมที่จะเป็นโลกุตระยิ่งขึ้นไปทุกทีเท่านั้นคือเข้าไปในเขตของความเป็นโลกุตระหรือว่าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นโลกุตระขั้นตระเตรียมยิ่งขึ้นไปทุกที ทีนี้เรื่องที่ต่ำลงมาจากนั่นก็เป็นเรื่องที่มีไว้สำหรับที่จะเลื่อนขึ้นไปตามลำดับอย่างความเป็นบุตุชนอย่างนี้ชั้นเลวก็เป็นบุตุชนชั้นเลวแล้วก็มีบุตุชนชั้นดีคือชั้นกัลยาณบุตุชนกัลยาณบุตุชนนี่ก็ไม่มีทางอื่นจะเลือกถ้าต้องการจะเลื่อนขึ้นไปก็จะต้องเข้าไปสู่เขตของโลกุตระขั้นแรกคือเป็นโสดาบันลำดับมันมีอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่มีอยู่สำหรับจะเป็นปฏิปักษ์เป็นข้าศึกทำลายล้างซึ่งกันถ้ามันเป็นปฏิปักษ์ทำลายล้างซึ่งกันแล้วเราไม่มีทางที่จะก้าวไปสู่โลกุตระเลยถ้าบันไดขั้นที่สองมันเป็นปฏิปักษ์ต่อบันไดขั้นที่หนึ่ง คนก็จะต้องวิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมา อยู่ที่บันไดขั้นที่หนึ่งกับบันไดขั้นที่สองเท่านั้น มันก็ไม่มีวันที่จะถึงยอดสุดของบันไดได้ นี่แหละขอให้มองเห็นโดยประจักษ์กันเสียทีก่อนว่าโลกิยะกับโลกุตระนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือทำลายล้างกันแต่มันจะต้องเนื่องกันไปเหมือนกับรถยนต์ที่จะต้องมีเครื่องห้ามล้อมันจึงจะวิ่งไปได้โดยปลอดภัยชั้นใดก็ชั้นนั้นที่นี้ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกบางคนถือว่าเรื่องโลกิยะนั่นก็คือเรื่องธรรมหากินเรื่องทะเยอทะยานเรื่องความหวังเรื่องความยึดมั่นถือมั่น ส่วนเรื่องโลกุตระนั่น ก็คือเรื่องที่ตรงกันข้ามแล้วก็บัญญัติเรื่องสำคัญที่เป็นตัวพุทธศาสนาว่าเป็นเรื่องโลกุตระไปเอามาใช้กับเรื่องของชาวบ้านไม่ได้คือถือว่าเรื่องอริยสัจ4นั่นเป็นเรื่องโลกุตระเอามาใช้กับชาวบ้านในการพัฒนาไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องหลับตาพูดเรื่องอริยสัจ4นั่นตัวแท้ของอริยสัจทั้ง4นั่นมันเป็นกฎทั่วไปของธรรมชาติตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดเช่นเดียวกับกฎของวิทยาศาสตร์มันเป็นกฎทั่วไปไม่อาจจะแบ่งแยกเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตระเพราะว่าตัวธรรมชาตินั่นไม่เป็นโลกิยะหรือไม่เป็นโลกุตระนั่นเองกฎของธรรมชาติที่แท้จริงจึงครอบคลุมไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์บัญญัติเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตระก็ตามกฎของธรรมชาติจะเป็นโลกิยะโดยส่วนเดียวไม่ได้เป็นโลกุตระโดยส่วนเดียวไม่ได้แต่เป็นกฎที่ใช้ได้ในทุกคนทั้งที่เป็นคนโลกิยะหรือเป็นคนโลกุตระต่างคนต่างก็เลือกใช้กฎของธรรมชาติให้ถูกต้องตามสถานะหรือสภาวะของตนของตนทุกคนเรื่องอริยสัจ4จึงไม่เป็นเรื่องที่บัญญัติว่าเป็นโลกิยะหรือเป็นโลกุตระคือแล้วแต่เราจะเอามาใช้ในระดับไหน ความทุกข์ของชาวบ้านมันก็เกิดจากกิเลสตัณหาแม้ในระดับต่ำอย่างไรมันก็ยังเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสตัณหาถ้าเราจะดับทุกข์มันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะบรรเทากิเลสตัณหาเสียบ้างแม้ว่าจะไม่ดับได้สิ้นเชิงแต่ว่ากิเลสตัณหาบางชนิดนั้นเราสามารถจะดับจะได้สิ้นเชิงดับได้เท่าไรก็ดับทุกได้เท่านั้น สำหรับเรื่องอริยสัจ4นั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่เรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่4ที่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคคือมันเป็นตัวหลักปฏิบัติส่วนอริยสัจ3เรื่องข้างต้นนั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติว่าความทุกข์เกิดมาจากความอยากที่มาจากความโง่มันเป็นเพียงทฤษฎีชี้ให้เห็นความเป็นไปของธรรมชาติว่ามีความอยากเพราะความโง่ความต้องการเพราะความโง่แล้วจะต้องมีความทุกข์ จะดับทุกข์ก็ต้องดับความอยากที่มาจากความโง่นั้นเสียทีนี้จะดับได้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการสำหรับเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการนี้โดยหลักทั่วไปถือว่าเป็นโลกิยะอย่าเข้าใจว่าเรื่องอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นตัวโลกุตระแต่เป็นตัวโลกิยธรรมขั้นต้นๆเป็นลำดับไปจนค่อยๆกลายไปสิ่งที่อยู่ในขอบข่ายของโลกุตระหรือว่าจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระขึ้นมาอริยมรรคมีองค์8นี่คือความถูกต้องที่จำเป็นแก่คนทุกคนจะต้องมีความถูกต้องในความคิดเห็นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความถูกต้องในความปรารถนาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะความถูกต้องในการพูดจาเรียกว่าสัมมาวาจาความถูกต้องในการกระทำทางกายเรียกว่าสัมมากัมมันโตความถูกต้องในการเลี้ยงชีวิตเรียกว่าสัมมาอาชีโวความถูกต้องในความภาคเพียรพยายามเรียกว่าสัมมาวายามโมความถูกต้องในการมีสติสัมปริดีควบคุมความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสติความถูกต้องของจิตที่มีกำลังมั่นคงแน่วแน่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิลองคิดดูเถอะว่าใครบ้างคนคนไหนเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามที่จะไม่ต้องการความถูกต้อง8ประการนี้ดังนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านผู้รู้จึงบัญญัติว่าอริยมรรคมีองค์8นี้ยังเป็นโลกิยธรรมคือยังเนื่องอยู่ในโลกใช้ได้กับผู้ที่จะยังอยู่ในโลกอย่างธรรมดาสามัญคืออยู่ในโลกอย่างมนุษย์ธรรมดาสามัญมีความสุขอย่างมนุษย์ธรรมดาสามัญและในที่สุด มันก็จะส่งไปสู่ความพ้นโลกเพราะว่าเมื่อได้ท่องเที่ยวไปในโลกเวียนว่ายอยู่ในโลกโดยสมควรแก่เหตุการณ์แล้ว ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดในโลกนั้นแล้วก็ส่งไปสู่โลกุตตระแล้วก็หมดหน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนยินดีรับเอาสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการนี้คือความถูกต้อง8ประการนี้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่คนเราทุกคนอยู่ทุกอิริยาบถทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นจะต้องจัดให้ชีวิตสังขารนี้ประกอบอยู่ด้วยความถูกต้อง8ประการนี้เสมอไปอย่าได้ไปเข้าใจผิดเอาอริยมรรคมีองค์8ประการนี้ไปไหว้เสียในฝ่ายโลกุตระโดยส่วนเดียวและเด็ดขาดและว่ามันเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางกันกับโลกิยะนั่นแหละคือข้อที่หลับตาพูดเพราะว่าความเจริญแม้ในขั้นต้นขั้นต่ำที่สุดก็จะต้องไต่ไปตามหลักของอริยมรรคมีองค์8เสมอไปแม้ในเรื่องการพัฒนาเรื่องโลกพัฒนาบ้านเรือนพัฒนาอะไรก็ต้องการอาศัยหลักแห่งอริยมรรคมีองค์8คือถูกต้องในความคิดเห็นถูกต้องในการพูดจาถูกต้องในความต้องการถูกต้องในการพูดจาในการทำการงานในการเลี้ยงชีวิตในการพยายามในการมีสติในการมีสมาธิ แม้จะเป็นเด็กทารกโดยเนื้อแท้มันก็ต้องการความถูกต้องเหล่านี้ถ้าไม่มีความถูกต้องเหล่านี้ก็จะต้องเป็นทุกข์ คือกำลังเดินเข้าไปหาความทุกข์ นี่เป็นอันยุติว่าเรื่องของอริยสัจสี่นั้นไม่ได้ระบุชัดลงไปว่าเป็นเรื่องของโลกุตระแต่เป็นหลักทั่วไปที่จะใช้ได้ทั้งแก่โลกิยะและทั้งโลกุตระส่วนอริยมรรคมีองค์8นั่นเป็นบันไดของโลกิยะเป็นต้นไปอย่างที่จะขาดเสียไม่ได้ ที่นี้ก็จะดูกันให้ดีอีกนิดหนึ่งว่าไอ้เรื่องโลกิยะนี่มีไว้ทำไมไอ้เรื่องโลกิยะเนี่ยมีไว้ทำไมถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะรู้ว่าไม่ใช่มีไว้สำหรับให้คนบ้าหลงไหลในเรื่องนั้นแต่มีไว้สำหรับคนรู้เข้าใจและหลีกออกไปตามลำดับไปสู่โลกุตระเรื่องโลกนี่มันก็มีเพื่อพ้นโลกมันไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นข้าศึกแก่กันแต่ตั้งอยู่ในฐานะที่มันเป็นบันไดส่งเสริมกันจนเราพูดว่าเรื่องโลกนี่มันมีไว้เพื่อโลกุตระเรื่องโลกิยะนี่มีไว้เพื่อโลกุตระเรื่องโลกนี่มีไว้เพื่อความพ้นโลกเรื่องความทุกข์นี้มีไว้เพื่อดับทุกข์เป็นความสุขไม่ใช่มีไว้ให้เราทุกข์กันเล่นจนตายมีไว้เพื่อให้เราดับมันเสียแล้วจะได้ความสุขความทุกข์มีไว้เพื่อให้เกิดความสุขถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ไม่มีการดับทุกข์เรื่องของความทุกข์ความสุขมันก็ไม่ต้องมีเรื่องโลกนี้ก็เป็นไปเพื่อพ้นโลกคำว่าพ้นโลกนี่ก็พ้นไปตามลำดับลำดับคือวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยแก่เฒ่าจะต้องเลื่อนไปตามลำดับวัยโลกุตระมันก็เลยมีลำดับวัยเลื่อนขึ้นมาได้เท่าไรมันก็เข้าไปในเขตของโลกุตระมากเข้าเท่านั้นความที่จะพ้นจากโลกนี่มันต้องมีอยู่ที่โลกนั่นเองถ้าไม่มีโลกแล้วมันจะพ้นจากโลกได้อย่างไรอย่างว่าถ้าไม่มีไฟแล้วเราจะดับไฟได้อย่างไรนั้นโลกุตระคือความพ้นโลกนั่นมันต้องมีที่โลกนั่นแหละมีโลกิยธรรมที่ไหนมันก็มีทางที่จะทำให้เกิดโลกุตระธรรมที่นั่นนั้นมันจะต้องประกอบกันให้ถูกทางอย่างนี้มันจึงจะมีการพัฒนาคือการก้าวหน้าจากโลกิยธรรมที่ต่ำๆเป็นโลกิยธรรมที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งเป็นเหนือโลกหรือเป็นโลกุตระอยากจะพูดว่าเด็กเล็กๆที่ฉลาดขึ้นนั่นถ้าเป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วมันย่อมหมายความว่าก้าวขึ้นมาตามลำดับจากโลกที่ต่ำไปหาโลกที่สูงและสูงขึ้นไปจนพ้นโลกด้วยเหมือนกันแล้วเราจะไปยุเขาให้หมุนกลับไปหาความเป็นโลกให้มากขึ้นแล้วให้เข้าใจความพ้นโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่าคนนั้นหลับตาพูดได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ในที่ทั่วๆไปมักจะมีการสอนกันในลักษณะอย่างนี้ คือให้เรื่องโลกิยะกับโลกุตระแยกทางกันเดินอยู่เสมอไปเป็นข้าศึกกันอยู่อย่างนี้ แล้วก็ไม่ให้สอนหลักธรรมะที่เป็นขั้นโลกุตระแก่คฤหัสถ์นี่มันไม่ตรงตามที่พระพุทธประสงค์มีอยู่ว่าจะสอนเรื่องอนัตเรื่องสุญญตาแก่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนสำหรับความเข้าใจผิดเรื่องอริยสัจนั่นมันมีข้าวเงื่อนมาจากคำสำคัญคำหนึ่งคือคำว่าตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์เกิดมาจากตัณหาตัณหาแปลเป็นภาษาไทยว่าความอยาก
เลยเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นอย่างกว้างขวางว่าถ้าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วก็เป็นตัณหาไปทั้งหมดคนสอนท่านครูบาอาจารย์ก็สอนว่าถ้าเป็นความอยากแล้วก็เป็นตัณหาเป็นโลภะไปทั้งหมดเป็นกิเลสไปทั้งหมดก็ลองคิดดูเถอะว่าแล้วลูกศิษย์จะปฏิบัติอย่างไรเพราะคนเรามันต้องมีความอยากมีความต้องการอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยไปแล้วอาจารย์มาสอนว่าถ้าเป็นความอยากแล้วก็เป็นตัณหาเป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปหมดนี่คนมันหลับตาสอนพระพุทธเจ้าท่านได้สอนว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คำว่าตัณหานั้นหมายถึงความอยากที่มาจากอวิชชาเรื่องนี้เป็นที่แน่นอนว่าถ้าความอยากหรือความต้องการที่มาจากอวิชชาคือความโง่แล้วมันก็เป็นตัณหาเป็นความโลภเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้ามันเป็นความอยากหรือความต้องการที่มาจากวิชาหรือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของอริยมรรคมีองค์8แล้วอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่โลภะความอยากความต้องการอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่โลภะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากอวิชานั้นขอให้ท่านทั้งหลายระวังให้ดีๆให้รู้จักว่าความอยากนี่มันมาจากความโง่ก็ได้มาจากความฉลาดก็ได้ มาจากความโง่คือมาจากอวิชชาสำหรับจะหลงแล้วก็อยากแล้วก็หลงมันก็เกิดความทุกข์ได้จริงแต่ถ้ามาจากวิชารู้แจ้งในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตารู้แจ้งในเรื่องอริยสัจ4ความฉลาดถึงขนาดนี้แล้วต้องการจะดับทุกข์นั่นเสียหรือต้องการจะทำอะไรไปตามกฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องของอริยมรรคมีองค์8นั้นความอยากหรือความต้องการอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาทุกคนอยากได้ต้องการได้ปรารถนาได้ตามความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคือวิชาหรือสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวนี้มาสอนกันเสียว่าถ้าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วเป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันก็เลยปฏิบัติไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ปฏิบัติไม่ได้ในโลกนี้ทีนี้ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดต่อไปในการที่จะแยกเอาเรื่องอริยสัจออกไปเสียจากเรื่องโลกิยะให้มันเป็นเรื่องดับความอยากทุกๆชนิดความคิดอันนี้ก็ยิ่งผิดไปใหญ่ไม่เป็นเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้าท่านคนที่พูดว่าเรื่องอริยสัจ4เป็นเรื่องโลกุตตระโดยส่วนเดียวจึงเป็นคนหลับตาพูด ต้องรู้จักว่ามันเป็นกฎทั่วไปเหมือนกับกฎวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ได้แก่หลักเกณฑ์ทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตตระถ้ามันยังต้องเวียนว่ายอยู่หรือเกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องโลกตามธรรมดามันก็เป็นโลกิยะไปรู้จักแก้ไขความทุกข์ในชั้นโลกนี้ให้เบาบางไปจนกว่ามันจะเลื่อนขึ้นไปถึงระดับของการแก้ไขความทุกข์ในขั้นโลกุตตระหน้าที่ของเราก็คือควบคุมตัณหาคือความอยากที่มาจากอวิชชาแล้วก็สร้างความต้องการที่ถูกต้องที่มาจากวิชาแล้วก็ปฏิบัติไปตามความอยากหรือความต้องการที่มาจากวิชาควบคุมความอยากที่มาจากความโง่เสียให้ได้ตามหลักของอริยสัจแล้วนั่นแหละคือการพัฒนาจะพัฒนาตนก็ดีจะพัฒนาบ้านเมืองก็ดีพัฒนาโลกทั้งหมดก็ดีมันต้องรู้จักวิธีที่จะควบคุมตัณหาแต่ว่าไม่ใช่ให้หยุดอยากหยุดหวังโดยประการทั้งปวงความอยากที่ถูกต้องความต้องการที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ตัณหาแม้จะมีคำกล่าวในพระบาลีว่าให้อาศัยตัณหาละตัณหาข้อนี้มันก็ยังมีความหมายพิเศษตัณหาที่ต้องละนั่นคือความอยากที่มาจากความโง่ ที่ตัณหาที่จะมาละตัณหาชนิดนี้ก็คือความอยากดีโดยหลงดีโดยบ้าดีเพราะอยากมีตัวตนที่ดีมันก็ปฏิบัติไปได้ในข้อที่ว่าอาศัยอยากดีกว่านั่นมาละไอ้ความอยากดีที่เลวเสียความอยากดีนี่มันมีทั้งที่อย่างต่ำและมีทั้งที่อย่างสูงเราก็เอาอย่างสูงมาละอย่างต่ำเสียอาศัยตัณหาละตัณหาในทำนองน้ำยอกเอาน้ำบ่งมันก็ได้เหมือนกันน้ำที่ยอกนั่นมันเป็นน้ำที่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งถ้าน้ำอย่างเดียวกันไปหามาเพื่อจะถอนไอ้น้ำอันนี้ออกมาเสียได้มันทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าอาศัยตัณหาที่ดีกว่าละตัณหาที่เลวกว่าแต่ในที่สุดมันก็จะต้องละตัณหาทั้งหมดเสียโดยความอยากความต้องการที่ไม่ใช่ตัณหาคือความต้องการที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาสังกัปโปที่มาจากความเข้าใจที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีการกระทำทางการพูดการคิดการเป็นอยู่ให้มันถูกต้องไปหมดก็จะเป็นคนละตัณหาได้ทุกอย่างทุกประการบรรลุถึงพระนิพพานซึ่งเป็นวัตถุที่ประสงค์เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถ้าท่านพิจารณาดูให้ดีจะเห็นได้ว่าความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมนั้นจำเป็นแก่คนทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าชาวบ้านหรือไม่ว่านักศึกษาหรือว่าคฤหัสถ์หรือว่าเป็นบรรพชิตจะต้องมีความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมอย่างถูกต้องเพื่อจะได้เป็นคนที่ถูกต้องตามความหมายของคนอย่าไปเป็นคนที่จมอยู่ในกองกิเลสจนศูนย์ความหมายของคำว่าเป็นคนหรือก็จะเป็นคนก็สักแต่ว่าเป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์คือไม่มีจิตใจสูงถ้าจะมีจิตใจสูงความสูงนั่นต้องมาจากความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมเพราะเหตุนี้แหละเราจะต้องสั่งสอนแม้แต่เด็กเล็กๆให้มีความรู้ในส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรมซึ่งจะได้อธิบายให้ฟังต่อไปจะเป็นเด็กก็ดีจะเป็นชาวบ้านก็ดีที่ต้องการจะสร้างเนื้อสร้างตัวจะพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องการความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมเข้ามาช่วยกำกับอยู่เสมอจึงจะมีการพัฒนาไปได้จงดูตัวอย่างที่ปรากฏอยู่เวลานี้ก็แล้วกันว่าเราพัฒนาประเทศหรือพัฒนาอะไรก็ตามไม่ได้นั่นมันอยู่ที่ขาดความรู้ที่จะทำคนให้เป็นคนมันขาดความรู้ที่จะทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เราพัฒนาไม่ได้ทั้งที่เรามีโครงการก็ดีแสนจะดีโครงการนี้ก็ดีแล้วเงินก็มี เงินไม่มีไปกู้มาจากต่างประเทศได้โครงการก็ดีเงินก็มีแต่แล้วมันพัฒนาไม่ได้เพราะว่าคนนั่นมันมัวไปเป็นโลกิยะเสียมากเกินไปคนนั่นมันเป็นคนเห็นแก่ตัวมากเกินไปเป็นโลกิยะคนมากเกินไปโครงการก็ดีเงินก็มีแต่แล้วมันก็พัฒนาไม่ได้ปัญหานี้มันจะต้องแก้ด้วยการทำคนนั่นให้มันเป็นโลกุตตระจะบ้างอย่างน้อยที่สุด ก็เพื่อจะไม่ให้เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ธรรมเห็นแก่พระธรรมเห็นแก่ความจริงเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ความยุติธรรมความงามตามแบบของธรรมอย่างนี้มันก็พัฒนาได้เดี๋ยวนี้มีแต่คอร์รัปชันเพราะคนมันเป็นโลกียะมากเกินไปโครงการก็ดีเงินก็ดีแต่แล้วก็เงินก็มีแต่แล้วก็พัฒนาไม่ได้เนี่ยก็ให้ดูเถอะว่าแม้แต่เรื่องโลกแท้ๆเรื่องโลกียะแท้ๆมันก็มาติดขัดอยู่ตรงที่ ขาดโลกุตรธรรมความขาดโลกุตรธรรมทำให้เกิดการพัฒนาไม่ได้แล้วก็มีนักพัฒนาคนไหนบ้างที่พูดถึงโลกุตรธรรมมันก็ได้แต่หลับตาแก้ปัญหาไปตามลำพังของบุคคลที่เป็นโลกียะมากเกินไปนั่นเองเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องโลกุตระกันเลยดังนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเวลานี้ที่ว่าต้องการจะพัฒนาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นี่ถ้าขืนจะทำให้มันได้มันก็พัฒนาไปทางลงนรกลงเหวเสียมากกว่าคือพัฒนาอย่างแบบของคนที่เป็นโลกียะเป็นคอร์รัปชันอย่างที่เรียกกันอยู่ตัวไปนี่เป็นหลักทั่วไปที่ว่าจะพัฒนาแล้วจะต้องมีความรู้เรื่องโลกุตระที่นี่เราจะเลี้ยวไปดูเด็กๆบ้างเด็กที่คลอดมาจากท้องแม่เติบโตขึ้นมานี่มันก็ต้องเติบโตขึ้นมาในสายของโลกุตรธรรมเพื่อให้เด็กนั่นมันเจริญด้วยโลกียธรรมชนิดที่ถูกต้องมิฉะนั้นมันจะเจริญด้วยโลกียธรรมชนิดที่กลับลงไปในเหวคือในกองทุกข์มากขึ้นทุกทีถ้าเราสอนเด็กให้มีความรู้ประเภทโลกุตรธรรมแล้วเขาก็จะประพฤติโลกียธรรมได้ดีขึ้นคือบังคับตัวเองได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นประพฤติโลกียธรรมสำหรับเด็กได้ดีขึ้นได้สะดวกขึ้นได้มั่นคงขึ้นเพราะมีความรู้ชนิดที่ทำให้ไม่เห็นแก่ตัวการจะทำลายความเห็นแก่ตัวนั้นไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นนอกจากธรรมะประเภทโลกุตระคือที่จะสอนให้เห็นความไม่เห็นแก่ตัวความไม่มีตัวความว่างจากตัวแม้ในระดับต้นๆระดับสำหรับเด็กๆเด็กที่มันมีความรู้ฝ่ายโลกุตระมากขึ้นเท่าไรก็จะเป็นเด็กที่น่ารักน่าดูหรือมีความทุกข์น้อยมากเท่าเท่านั้นเราต้องการให้เด็กไม่มีความทุกข์เมื่อสอบไล่ตกเป็นต้นจะดีกว่าจะไปเข้าใจว่าถ้ามันมีความรู้โลกุตระแล้วมันก็จะปล่อยให้สอบไล่ตก ความรู้เรื่องโลกุตระนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องของสติปัญญามันต้องการจะก้าวหน้าไปอยู่เหนือโลกฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าไอ้ความรู้ฝ่ายโลกุตระนี่จะทำให้เด็กไม่เล่าไม่เรียนไม่สนใจไม่พัฒนามันมีสติปัญญาพอที่จะพัฒนาเป็นพื้นฐานอยู่เสมอไปแล้วเมื่อประสบความไม่สำเร็จในขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เช่นสอบไล่ตกมันก็ไม่ต้องร้องไห้มันควรจะมีความพยายามที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อจะสอบให้ได้พ่อตายแม่ตายมันก็ไม่ต้องร้องไห้ตุ๊กตาตกแตกมันก็ไม่จำเป็นจะต้องร้องไห้ถ้ามันร้องไห้แล้วก็ถือว่ามันยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากต้องการพัฒนาในทางจิตใจให้สูงขึ้นไปอีก ปัญหาส่วนใหญ่เราต้องการจะให้เด็กเห็นแก่ตัวน้อยข้าวน้อยข้าวทุกทีเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นมาเป็นสุภาพบุรุษผู้ไม่เห็นแก่ตัวได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เราไปสอนให้เด็กๆเห็นแก่ตัวมากขึ้นโดยวิธีทางหลายสิ่งหลายอย่างเล่นกีฬาเอาเด็กๆไปเชียร์พวกของตัวอย่างนี้เรียกว่าเพาะนิสัยความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวนั่นแหละคือความขาดโลกุตรธรรมเพราะความโง่เขลาของผู้ใหญ่ที่ไม่ต้องการให้เด็กๆเจริญก้าวหน้าไปในทางของโลกุตรธรรม มือนกับขุดหลุมฝังเด็กๆเหล่านี้ทั้งเป็นให้มันจมอยู่ในความเห็นแก่ตัว ถ้าเด็กๆได้รับคำสั่งสอนในทางโลกุตระถึงกับว่าไม่ไปคอยเชียร์พวกตัวในสนามกีฬานี่มันเป็นการปรับปรุงเด็กเหล่านี้ให้พร้อมที่จะเติบโตเป็นเด็กที่ถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องตามความต้องการของธรรมชาติคือเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวน้อยลงน้อยลงตามความเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวนี้เด็กของเราล้วนจะมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นตามความเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวที่บ้าอยู่แต่กับความเห็นแก่ตัวเลยเถิดไปเป็นเห็นแก่ความสุขทางเนื้อทางหนังเลยกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นความดีเหลืออยู่สำหรับเป็นมนุษย์มีแต่การบูชาความสุขทางเนื้อทางหนังเป็นความเจริญของโลกสมัยใหม่มีอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าเด็กได้รับการอบรมในทางโลกุตตรธรรมตามสมควรแล้วก็จะเป็นเด็กที่มีจิตใจดีขึ้นคือเป็นเด็กที่มีสมาธิที่เป็นองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8นี้มากขึ้นเป็นจิตใจที่มีคุณธรรมเพียงพอเพราะมีความเป็นสมาธิซึ่งมาจากความรู้ทางฝ่ายโลกุตระคือไม่ปล่อยให้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสความไม่เป็นสมาธินั่นก็คือความตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอย่างหนึ่งที่เราอบรมให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งหมายจะยกจิตใจขึ้นมาเสียจากกิเลสมันจึงจะมีจิตที่มีสมรรถภาพมีลักษณะเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์สะอาดดีเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดดีตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจิตที่มีกำลังมากตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันก็มีกำลังแล้วก็เป็นจิตที่พร้อมที่จะทำการงานตามหน้าที่ของจิตที่เรียกว่าเป็นกัมมันติยจิตเมื่อเด็กๆ ก็มีจิตอย่างนี้ก็ลองคิดดูเถอะว่ามันพัฒนาไปแล้วเท่าไรเป็นเด็กที่เรียนได้ดีการเรียนของเขาดีขึ้นการงานของเขาดีขึ้นการบังคับตัวเองของเขาดีขึ้นหรือดีมากแม้แต่เด็กๆ ก็ได้รับประโยชน์จากพระธรรมในประเภทโลกุตตรธรรมได้มากถึงอย่างนี้ทั้งหมดนี้เพื่อจะชี้ในข้อเดียวว่าธรรมะประเภทโลกุตตระนั้นอย่าได้แยกออกไปเสียจากโลกียธรรมเลยแม้จะเป็นเรื่องในบ้านในเรือนก็ขอให้ประกอบอยู่ด้วยโลกุตตรธรรมเสมอไปมิฉะนั้นจิตจะตกต่ำลงไปอยู่ใต้อำนาจของพยามารของซาตาน คือสิ่งที่จะย่ำยีให้สูญเสียความเป็นมนุษย์นั่นเองโลกุตตรธรรมที่จะได้มาจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องที่เรียกว่าวิปัสสนานั่นต้องมีในที่ทั่วไปด้วยนอกจากจะมีในบุคคลทุกระดับทุกวัยจะต้องพูดได้ว่ามีในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่ง จะเป็นเรื่องในครัวหรือในห้องน้ำหรือว่าในบ้านในป่าในอะไรก็ตาม จะต้องมีการประพฤติกระทำที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของโลกุตตรธรรมครั้งหนึ่งได้อธิบายประโยชน์ของธรรมะอย่างนี้แม้แต่ในครัวจนขนานนามกันขึ้นว่าวิปัสสนาตำน้ำพริกเมื่อแม่ครัวจะตำน้ำพริก ต้องมีสติสัมปชัญญะมากเป็นพิเศษไม่อย่างนั้นสะเก็ดพริกมันจะเข้าตา ถ้ามันไม่มีความรู้ในทางวิปัสสนาทางโลกุตระเสียบ้างเพียงแต่เศษพริกเข้าตามันก็มีอาการคนบ้าไม่น่าดู ถ้ามีความรู้ทางโลกุตรธรรมบ้างมันอาจจะหัวเราะก็ได้หรือว่าในครัวทำอาหารไม่อร่อยก็เกิดเรื่องโกลาหลวุ่นวายเหมือนกับบ้านจะแตกแตแหลกขาดก็เพราะว่าคนเหล่านั้นมันเป็นธาตของกิเลสตัณหาเป็นธาตุของลิ้นมากเกินไปเพียงแต่กับข้าวไม่อร่อยมันก็เกิดเรื่องเกิดราวได้แม้แต่ที่ธรรมชาติมันสร้างมาให้เองเช่นผลไม้บางคราวมันก็มีรสไม่ดีไม่หวานพอคนมันก็โกรธแล้วมันเป็นคนโง่ถ้ามันมีสติปัญญามีวิปัสสนาบ้างมันก็จะคิดว่านี่มันเป็นอย่างนี้เองแล้วถือเสียว่ามันเป็นผลไม้อย่างหนึ่งมันมีรสชาติอย่างนี้เองบางคราวไม่มีเนื้อแตงโมจะกินก็ควรจะกินเปลือกแตงโมได้โดยถือเสียว่ามันเป็นผลไม้อย่างหนึ่งมันมีรสชาติอย่างนี้เองแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องวุ่นวายนี่ว่าในครัวมันก็ยังต้องมีธรรมะประเภทโลกุตระเข้าไปช่วยค้ำจุนว่าอย่างนี้หรือว่าอยู่ในห้องน้ำห้องส้วมเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ต้องการมันก็เกิดความอึดอัดขัดใจมีความทุกข์ได้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้มันจะจำเป็นที่จะต้องมีการประพฤติหรือที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งด้วยความอดกลั้นอดทนมีสติสัมปชัญญะทันควันหรือเพียงพอแก่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเสมอสิ่งเหล่านี้มันอาศัยหลักที่ว่ารู้ความจริงของธรรมชาติในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามความประสงค์ของเราเสมอไปสิ่งต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติในตัวของมันเองที่นี่คนเราก็ยังมีหน้าที่การงานต่างๆกันคนธรรมดาสามัญคนหนุ่มคนสาวเป็นคนนักธุรกิจที่ประกอบกิจการงานเพื่อให้เกิดผลได้แก่ตนถ้าไม่มีความรู้เรื่องโลกุตรธรรมเข้ามาช่วยกำกับไว้บ้างแล้วมันจะต้องเป็นบ้าเมื่อการงานกำลังก้าวหน้ามันก็เป็นบ้าไปอย่างหนึ่งเมื่อความวิบัติมาถึงมันก็เป็นบ้าไปอีกอย่างหนึ่งหาความสุขไม่ได้คือหาความปกติไม่ได้ถ้าการงานก้าวหน้ามันทำให้โลภมากขึ้นจนกลายเป็นทุจริตแสวงหาเลยขอบเขตจนเป็นทุจริตเสียก็มีแล้วก็มีอยู่โดยมากแล้วก็ได้มีอยู่แล้ว ที่นี้ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าถ้ามีความรู้เรื่องโลกุตรธรรมประจำใจแล้วก็จะไม่ทำอะไรที่เป็นความอุตริวิถานความอุตริวิถานนั้นทำความยุ่งยากลำบากเสมอแล้วก็ไม่น่าดูในการแสวงหาปัจจัยเรื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตก็ดีในการมีปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตไว้ก็ดีในการบริโภคใช้สอยปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตก็ดีเหล่านี้ต้องไม่เป็นสิ่งที่วิถานคืออุตริแม้แต่การบริโภคกามารมณ์ทางอายตนะทางเพศก็ต้องไม่อุตริวิถานการที่จะไม่อุตริวิถานก็ต้องอาศัยหลักธรรมะประเภทโลกุตระทั้งนั้นถ้าไปบูชาหลักธรรมะประเภทโลกียะแล้วมันก็จะอุตริวิถานในการบริโภคกามารมณ์ทุกอายตนะ ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจนี่แหละขอให้มองกันในลักษณะอย่างนี้บ้างว่าโลกุตตรธรรมนั้นจำเป็นเสมอไปในทุกหนทุกแห่งในทุกชีวิตการงานทุกหน้าที่ทุกระดับระยาได้รังเกียจทางมาของโลกุตตรธรรมคือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นกำลังถูกล่อถูกเอาไปล่อนั่นมันก็มีเหตุผลเพราะว่าวิปัสสนาบ้าบ้าบอบอมันก็ยังมีวิปัสสนาหาประโยชน์เพิ่มความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันก็ยังมีแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาที่ถูกต้องแล้วมันมีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจะให้เกิดความรู้ทางฝ่ายโลกุตตรธรรมวิปัสสนาที่ถูกต้องแม้จะเพียงในขั้นสมาธิเท่านั้นก็มีประโยชน์คือจะส่งเสริมสมรรถภาพทางจิตให้เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสมาธิมีองค์คุณสมบัติ3ประการอย่างที่กล่าวมาแล้วคือจิตสะอาดดีจิตมั่นคงเข้มแข็งดีจิตว่องไวควรแก่การงานดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผลอันประเสริฐของสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาแม้ในการพัฒนาคนอย่างโลกอย่างบ้านเรือนอย่างโลกียธรรมเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกฝนจิตใจของคนเหล่านั้นให้ประกอบไปด้วยสมรรถภาพคือสมาธิที่นี้ถ้าเป็นวิปัสสนาในขั้นปัญญามันก็ส่งเสริมการพัฒนาได้ยิ่งขึ้นไปในแง่ที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าโครงการก็ดีเงินก็มีแต่แล้วก็พัฒนาไม่ได้เพราะคนมันเป็นโลกหรือโลกียะมากเกินไปแต่ถ้าอาศัยวิปัสสนาที่ถูกต้องตามแบบของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ไม่ได้เรียกว่าวิปัสสนาท่านเรียกว่าการอบรมจิตใจหรือการพัฒนาจิตใจเหมือนกันให้มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วบรรเทาความเห็นแก่ตัวเสร็จแล้วเราก็มีคนดีในโลกนี้สำหรับการพัฒนาวิปัสสนาที่ถูกต้องนั่นแหละคือตัวศาสนาในที่นี้ก็คือว่ามีธรรมะประเภทโลกุตตระที่จะดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงสำหรับก้าวไปตามลำดับจากโลกียะไปสู่โลกุตตระไม่มีส่วนไหนที่จะขัดกันกับการพัฒนาวิปัสสนาไม่จำเป็นจะต้องมุ่งหมายความเป็นพระอรหันต์มุ่งหมายจะเพียงว่าจะมีจิตที่มีสมรรถภาพมีปัญญาเฉลียวฉลาดรวดเร็วอย่างนี้ก็ยังได้สามารถจะช่วยให้คนที่อยู่ในโลกนี้เป็นสัตบุรุษขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมามีคนดีอยู่ในโลกนี้พอที่จะช่วยกันพัฒนาหรือทำสิ่งต่างๆให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ทั้งที่โครงการก็ดีเงินก็มีแต่แล้วพัฒนาไม่ได้อย่าได้ถืออะไรให้มากเกินไปกว่าที่จะถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาสำหรับสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นเพียงการจัดการกับจิตใจเนี่ยให้มันมากขึ้นสักหน่อยเพราะว่าจิตใจได้ถูกปล่อยปละละเลยกันมานานนักหนาแล้วเป็นจิตใจที่เหมือนกับสัตว์ป่าที่ถูกปล่อยปละละเลยให้หลงไหลไปในเรื่องของวัตถุนิยมเป็นธาตุของวัตถุเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นธาตุของความสุขทางเนื้อทางหนังหันหลังให้ศาสนาหันหลังให้พระธรรมไปหมดแล้วอันนี้วิปัสสนาก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะจับจิตเหล่านี้มาขูดเกลากันเสียใหม่ให้มันพอเหมาะสมเท่านั้นเองสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกสมัยนี้ มีความเจริญทางจิตใจควบคู่กันไปกับความเจริญทางวัตถุจึงไม่ถือว่าไอ้เรื่องของวิปัสสนานี่มันจะขัดกันกับการพัฒนาไม่ว่าในแง่ไหนๆหมดวิปัสสนากำลังเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับคนในโลกในสมัยปัจจุบันนี้คนในโลกในสมัยปัจจุบันนี้กำลังไม่เลี้ยวดูแลสิ่งที่เรียกว่าจิตปล่อยให้จิตเป็นบ้าเป็นหลังเป็นป่าเป็นเถื่อนไปเสีย คือไปเป็นทาสของวัตถุนั่นเอง วิปัสสนาจะเป็นเครื่องทำให้มีการสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าจิต กันเสียใหม่ แล้วคนก็จะไม่เป็นทาสของวัตถุมากขึ้นเหมือนที่กำลังเป็นโลกุตตรธรรมทั้งปวงจะช่วยได้ในการที่จะดึงมนุษย์ว่ายในความปลอดภัยในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็มาดูกันในอีกแง่หนึ่งซึ่งมันยังเนื่องกันอยู่ว่าโลกุตตรธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นธาตุของวัตถุมากขึ้นทุกทีดังที่กล่าวมาแล้วข้อนี้เล็งถึงในสิ่งที่จะเป็นอำนาจหรือกำลังดลบันดาลให้คนอยู่ให้คนเราตั้งอยู่ในขอบเขตของพระธรรมคือการปฏิบัติธรรมมีความตั้งใจจะปฏิบัติธรรมนั่นเองเราจะเอาอะไรมาเป็นกำลังที่เรียกว่า motive หรือเหตุที่ทำให้คนเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธรรมในสมัยก่อนสมัยโบราณนั่นเมื่อคนยังถือศาสนาเคร่งครัดความที่กลัวนรกหรืออยากได้สวรรค์นั่นแหละเป็นเหตุให้ประพฤติธรรมให้ดีที่สุดถ้าที่จะทำได้ร่วมมีพระเจ้าเป็นที่ยึดเนืองเป็นที่ยึดถือคนก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธรรมขั้นตกมาถึงสมัยนี้คนไม่กลัวนรกไม่อยากได้สวรรค์ไม่มีพระเจ้าพระเจ้าตายแล้วอย่างที่พวกฝรั่งเขาพูดกันแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องดลใจหรือบันดาลให้คนเรานี่ประพฤติธรรมในสมัยที่เป็นประชาธิปไตยเปิดกว้างในทางอิสรภาพเสรีภาพใครจะคิดอย่างไรก็ได้อย่างนี้ไอ้สิ่งที่เคยเป็นกำลังให้ประพฤติธรรมมาแต่สมัยโบราณนั่นมันก็เป็นหมันไปมันก็ต้องหาสิ่งใหม่เข้ามาแทนแล้วสิ่งใหม่นี่แหละคือของที่เก่าอย่างยิ่งคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกุตตรธรรมที่ถูกต้องซึ่งในสมัยนี้อาจจะมาตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นปรัชญาของโลกุตตรธรรมคืออาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นหลักให้เห็นความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความโง่ความหลงความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นแล้วมีโลกุตตรธรรมอย่างนี้แจ่มแจ้งอยู่ในใจแล้วคนในสมัยประชาธิปไตยก็จะเกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าเมื่อขาดสิ่งนี้ซะอีกสิ่งหนึ่งแล้วคนในสมัยประชาธิปไตยนี่ก็จะประชาธิปไตยแต่ในทางที่จะแย่งกันลงไปอยู่ในนรกหมกจมอยู่ในความทุกข์ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเราต้องมีปรัชญาของโลกุตตรธรรมมาให้เลือกอย่างอิสระเสรีแก่มนุษย์ในสมัยประชาธิปไตยนี้ขอให้ทุกคนถือว่ายิ่งเป็นประชาธิปไตยเท่าไรโลกุตตรธรรมยิ่งจำเป็นสำหรับคนที่ต้องการอิสระและเสรีมากขึ้นเท่านั้นเป็นนั้นว่าระบบของโลกุตตรธรรมยังคงจำเป็นอยู่และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกในสมัยนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้พิจารณาดูให้ดีให้สมกับที่วันนี้เป็นวันมาฆปุณณมีเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้อยู่เหนือโลกแล้วโดยประการทั้งปวงและได้ทิ้งร่องรอยแห่งธรรมะสำหรับจะอยู่เหนือโลกนั่นไว้เป็นมรดกตกทอดสืบกันมาจนถึงพวกเราทั้งหลายในวันนี้และที่นี่เราจะรับเอามรดกนั้นได้อย่างไร ก็ขอให้พินิจพิจารณาดูให้ดีกันจงทุกๆคนเถิดอาตมามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราจะต้องเพิ่มความสนใจในสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพระอรหันต์นั้นให้มากยิ่งขึ้นไปจงทุกๆคนเถิดเพียงแต่จะละความชั่วแล้วทำความดีนั้นมันยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทั้งปวงได้จะต้องพยายามกระทำจิตให้หมดจดจากกิเลสความโง่ความหลงความโกรธความยึดมั่นถือมั่นหรือสรุปแล้วก็คือความเห็นแก่ตัวว่ามีตัวกูของกูนี่ให้หมดสิ้นไปซะก่อนเราจึงจะได้รับมรดกของพระอรหันต์โดยบทที่ว่าเป็นผู้อยู่เป็นสุขทั้งในโลกอย่างนี้และในโลกอย่างอื่นทุกๆประการดังที่ได้กล่าวมาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้